Earth News Radio 105,8. Soul is a feeling deep within. Soul is not the color of your skin. Soul is the essence that sends from within. It is where everything begins. Soul is what you've been through, what's true for you, where you're going to, what you're gonna do. Soul is your station, all the folk of your nation. Something that you wear with pride. Soul can be your vision, or something that is hidden. It's not something that you gotta hide.
Ψυχή. Η ψυχή είναι ένα συνέστημα, μας λέει ο Βαν Μόρισον, δεν είναι το χρώμα του δέρματός σου, είναι η ουσία από μέσα σου, το σημείο όπου ξεκινούν τα πάντα. Και άλλα πολύ ωραία λέει σε αυτούς τους στίχους ο Βαν Μόρισον για την ψυχή. Είναι λέει αυτό που έχεις περάσει και τι είναι αλήθεια για σένα. Πού πηγαίνεις, τι θα κάνεις. Μεγάλη υπόθεση η ψυχή λοιπόν και μας ήρθε στο νου και κάναμε το δικό μας συνειρμό, καθώς η ψυχή είναι όντως τα πάντα και το θέμα της ψυχής, είτε της επιβίωσης της, του τραύματός της, της σωτηρίας της, είτε της αθανασίας της, όλα αυτά τα σκεφτήκαμε γιατί είμαστε φυσικά μέσα στον αστερισμό όλης αυτής της τραγικότατης ιστορίας με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, είναι μια ημερομηνία σημαδιακή και σημαδεμένη. Ανεξίτηλη και αιματοβαμμένη. 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά. Η ψυχή, οι ψυχές. Πάρα πολλές ψυχές στο βωμό της τρομοκρατίας, των πολέμων των ασύμμετρων, της προσπάθειας για να ξεκαθαρίσει ο πλανήτης από τα κακοποιά στοιχεία. Δεν ξέρω πώς τελικά και τι μπορεί να πει κανείς ότι πού καταλήξαμε 25 χρόνια μετά. Μπορεί να μιλήσει κανείς για διδάγματα, για μηνύματα, για επίδικο, και θα το κάνουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, τουλάχιστον θα το επιχειρήσουμε. It's a black man in broad daylight. You can shoot a black man for just walking down the street when you have
the American blue.
Πολλές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα σήμερα στην Αμερικανική Ήπειρο σε διάφορα σημεία τοπόσημα και πολύ χαρακτηριστικά της φοβερής εκείνης μέρας, της μαύρης εκείνης μέρας που ακόμα ο πλανήτης προσπαθεί ζαλισμένος να καταλάβει τι συνέβη. Ο πλανήτης κυρίως που αφορά το κομμάτι των Αμερικανών πολιτών ή όσων αισθάνονται Αμερικανοί. Αλλά και γενικότερα τα όσα επακολούθησαν, δεν ξέρω αν ήταν όντως η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι έγιναν πάρα πολλές μεγάλες τομές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο πια. Η ασφάλεια έχει προπολού ταξιδέψει για αλλού, για κάποιον άλλο πλανήτη ενδεχομένως του ηλιακού μας σύμπαντος. Και γενικότερα εδώ που τα λέμε και μη σας φανεί ανίερο το που κάνω τόσο φοβερούς συνδυασμούς και πράγματα που μπορεί να μην ταιριάζουν, η ασφάλεια ή η ανασφάλεια μπορεί να κατοικοεδρεύει ακόμα και σε πολύ μικρές καθημερινές πράξεις. Όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι μια ιατρική πράξη και μπορεί να επιφέρει αυτό που όλοι σκεφτόμαστε τώρα, μπορεί να επιφέρει ακόμα και το θάνατο, και αυτό ακόμα είναι μια πράξη που από κάπου ξεκινά. Κάποιος δεν έχει προσέξει, κάποιος είναι το θύμα ή τα θύματα, και όλο αυτό το πλαίσιο που τώρα η πολιτεία, γενικότερα μια πολιτεία, οι φορείς, το αρμόδιο υπουργείο ψάχνουν να βρουν το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τους κανόνες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, οφείλει να το έχει έτοιμο και να το τηρεί, να τηρείται, πάνω απ' όλα να τηρείται. American Blue. Και μια και εμείς ακούμε American Blues, νομίζω ότι ταιριάζει εδώ να κάνουμε τη σύνδεση με την ομιλία που δίνει τώρα στο Arlington της Virginia ο Αμερικανός Πρόεδρος.
175 να πέφτει πάνω στο κτίριο, ακριβώς εκεί που βρισκόταν το γραφείο του συζύγου της. 7 όροφους παραπάνω, ο Jimmy Bakersizen ξάπλωσε στο χαλί δίπλα στο γραφείο του για να αποφύγει τον αποπνικτικό καπνό. Γύρω του βρίσκονταν φωτογραφίες των 5 όμορφων παιδιών του. Ήταν στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του, την Μίριαμ, και προσεύχονταν μαζί. Όταν η τηλεόραση έδειξε αυτήν την φρικτή εικόνα όσων συνέβαιναν, δεν μπορούσε να διανοηθεί η σύζυγος αυτά που έβλεπε στην τηλεόραση. Έβλεπε τον νότιο πύργο να καταραίει μαζί με τον σύζυγό της μέσα. Κι όμως συνέχιζε να παρακολουθεί, και κανένας δεν πρέπει να στρέφει το βλέμμα του από τέτοιες φρικαλαιότητες. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε εκείνη τη στιγμή του ανίποτου κακού που έπληξε αυτόν τον κόσμο και που είχε ως στόχο την καταστροφή του καλού. Σήμερα το πρωί όμως θα θυμόμαστε και πώς η Αμερική αντέδρασε σε αυτό το κακό. Τις μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου μάθαμε τι ακριβώς σημαίνει Αμερική. Μάθαμε τι σημαίνει να είμαστε Αμερικάνοι. Και μάθαμε ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί και έξυπνοι. Και οι Αμερικάνοι έχουν βαθιά μέσα τους το καλό. Ένα καλό που μπορεί
δεν
να
θα ξεχάσουμε ποτέ. Πάντα θα θυμόμαστε και πάντα θα τιμούμε την μνήμη
λοιπόν,
των...
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το Arlington της Virginia, όπου αυτή την ώρα ζωντανά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει ομιλία, στον Πεντάγωνο δηλαδή, 25 χρόνια από την τραγική λοιπόν και φοβερή αποφράδα εκείνη η μέρα, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, για την οποία και εμείς μιλούσαμε και για την οποία όλοι σήμερα μιλούν και εδώ και μέρες γράφουν και σχολιάζουν, προσπαθώντας από μια κάποια χρονική απόσταση περισσότερο θα έλεγα, να δουν μέσα από τα γεγονότα και την μετέπειτα πορεία αυτών των γεγονότων. Τώρα από εκεί και πέρα πολλά μπορεί να πει κανείς για το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας και των ομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ. στέκεται στις ανθρώπινες ιστορίες από ό,τι καταλάβαμε, δηλαδή περισσότερο προσπαθεί να περιγράψει για πρόσωπα, για ανθρώπους που δεν ήταν οι ίδιοι θύματα, αλλά είναι συγγενείς θυμάτων. Δεν πρέπει, λέει, να ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση και τι σημαίνει Αμερική και τι σημαίνει Αμερικανός πολίτης. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος τώρα είπε ότι ο Αμερικανός πολίτης ορίζει το καλό, γνωρίζει ποιο είναι το καλό και απέναντί του είναι το κακό, έναντι του οποίου μάχεται. Η γνωστή θεωρία με το καλό και το κακό, χωρίς να θέλω να, ούτε να υποτιμήσω ούτε να αμαυρώσω το φοβερό μήνυμα της σημερινής μέρας, της σημερινής επετείου, αλλά ναι, στην ιστορία έχουν συμβεί και πολλά άλλα γεγονότα, είτε σαν σήμερα είτε γενικά, που νομίζω ότι κάποιος μπορεί να βγάλει επίσης άλλα συμπεράσματα. Δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα που από μόνα τους αβίαστα βγαίνουν. Και το λέω αυτό και επί τη βάση του σχόλιου που έστειλε μόλις τώρα ο ακροατής μας, αναφερόμενος στην δολοφονία, στην ανατροπή και δολοφονία του πρόεδρου της Χιλής, του Σαλβαδόρ Αλιέντε, που έγινε ακριβώς μια μέρα σαν και αυτή, το έτος 1973. Έχουν περάσει 53 χρόνια. Ο Σπύρος λέει ότι από εκείνη τη μέρα εγκαταστάθηκε στη χώρα η χούντα του Πινοτσέτ, μια από τις πιο βάρβαρες δικτατορίες. Σε κάθε περίπτωση, η δικτατορία, η τρομοκρατία, η έλλειψη, όπως είπαμε, ασφάλειας, ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας, ελεύθερης βούλησης και έκφρασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι καταδικαστές. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει, δεν συγκρίνονται η μία περίπτωση με την άλλη. Όποτε συμβαίνουν, όπου και αν συμβαίνουν, είναι οι εκτροπές αυτές, πολύ απλά, εκτροπές από την κανονικότητα, από την ομαλότητα. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό σημαίνει μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Στο Earth Echo επίσης μπορείτε να μας παρακολουθείτε είτε ζωντανά είτε on demand, οποιαδήποτε μέρα της ώρας ή της νύχτας. Είναι το ραδιόφωνο μας, έχουμε ήδη φτάσει στην Παρασκευή εσίως, αυτής της πρώτης εβδομάδας κατά την οποία μπήκε σε εφαρμογή και το νέο φθινοπορεινό πρόγραμμα ή της νέας σεζόν, του νέου κύκλου του προγράμματος του Earth News Radio από τη Δευτέρα και μετά. Θα παραμείνουμε μέχρι τις 6 εδώ παρέα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και σας καλωσορίζω και πάλι. Η επικαιρότητα εννοείται ότι προχωρά ακάθεκτη και εντός και εκτός των τυχών, η εσωτερική και η εξωτερική. Είμαστε όμως όλοι, είναι η αλήθεια, ακόμα σοκαρισμένοι και νομίζω ότι θα παραμείνουμε για πολύ καιρό. Και είναι αυτό το πάνδημο που έλεγα και χθες, κυρίες και κύριοι, για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, επειδή ήταν από ό,τι φαίνεται και παραμένει, θα είναι πάντα εξαιρετικά αγαπητός, ένα σπουδαίο κεφάλαιο στο είδος της μουσικής του, αλλά και της μουσικής που άγγιζε και αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον το όλο το χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης, ότι δηλαδή ο κόσμος έχει ταυτιστεί με τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του. Και έχει ανοίξει μια ολόκληρη τώρα βεντάλια, ο ασκός του αιώλου στην κυριολεξία, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτού του είδους τα ιατρία, οι κλινικές, στον ιδιωτικό τομέα, τι ακριβώς γίνεται με κάποιες πολύ σημαντικές, πολύ σοβαρές επεμβάσεις. Μάθαμε και την πλασμαφαίρεση, μάθαμε και την αναγεννητική ιατρική, μάθαμε και τις άδειες και τις μη άδειες λειτουργίας. Και τώρα μιλάμε από εδώ και πέρα για ένα πολύ μακρύ δρόμο νομικό, που πρόκειται να, ποινικό δηλαδή, που πρόκειται να λάβει χώρα, καθώς μαθαίνω ότι και οι συγγενείς θα ζητήσουν αναβάθμιση της κατηγορίας, του κατηγορητηρίου για τους δύο γιατρούς. Πάμε να τα συζητήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, ποια είναι τα νεότερα έτσι κατά κάποιο τρόπο σε τίτλους, με τον συνάδελφο Γιώργο Κοβό, που παρακολουθεί την υπόθεση, όχι μόνος του βέβαια, αλλά είναι πολύ συχνά στα σημεία του ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση αυτή. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ελένα. Καταρχάς, όπως είπες, μάθαμε την πλασμαφαίρεση, μάθαμε την αναγεννητική ιατρική. Όμως, να δούμε αν θα επιστρέψουμε και σε κάτι που ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια και που είναι γενικότερα ένα κοινό μυστικό, ότι πολλά τέτοια ιατρία λειτουργούν με μαύρο χρήμα. Εισπράττουν μαύρο χρήμα. Και να δούμε αν τελικά αυτό θα ήταν και μια καλή αρχή να αρχίσει μια μάχη, καλά ναι, λέω, εναντίον ναι. Αυτού του είδους φοροδιαφυγής. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιων ιατρίων που εκμεταλλεύονται κόσμο από τη μία και από την άλλη, εισπράττουν καθαρά μαύρο χρήμα.
Βεβαίως. Πολύ σωστά το θέτεις. Είναι και αυτή η παράμετρος πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό το τρομερό περιστατικό με ένα τόσο διάσημο και αγαπημένο πρόσωπο για να βγουν στην επιφάνεια πράγματα που εγώ νομίζω ότι όλοι τα γνωρίζουμε τελικά, Γιώργο. Όλοι έχουμε κάποιους γνωστούς ή έχουμε απευθυνθεί. Πώς να σου το πω, δυστυχώς είναι ένα πλαίσιο λειτουργίας όπως πάρα πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Τώρα το έχουμε βάλει το λέμε για τα ιατρικά. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα που διαφεύγουν του νόμιμου. Είναι στα όρια της παρανομίας, έτσι, είτε χωρίς άδεια, είτε με μία άδεια που υπάρχει αλλά δεν έχει, ξέρω εγώ, ποτέ ελεγχθεί κλπ.
Όπως και να το κάνουμε, ο άνθρωπος είναι πάντα ευάλωτος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φοβίες, για να πάλι σπουλιώθει με το πέρασμα του χρόνου. Mm-hmm. Κοιτάζουν οι άνθρωποι να πιαστούν από κάπου, να διατηρήσουν την εικόνα τους, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για καλλιτέχνες, αν πρόκειται για ανθρώπους που εξωτερική τους εικόνα
θεμητό,
είναι μέρος της δουλειάς.
Θεμητό, δεν είναι. Όχι μόνο καλλιτέχνες, πολύ καλά ξέρεις ότι και κοινοί θνητοί, να το πω έτσι, δηλαδή πολίτες, άνθρωποι ανάμεσά μας που ενδιαφέρονται για την εικόνα τους, κάνουν διάφορα πράγματα. Μέχρι εκεί είναι θεμητό αν μπορούν είτε να τα πληρώσουν, είτε να τα υποστηρίξουν, είτε οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, ναι. Τώρα, Γιώργο, για να μην σε καθυστερώ πολύ, γιατί μαζί μπορούμε να συζητήσουμε και να περιγράψουμε πάρα πολλά πράγματα, θέλω να μας πεις αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι, πού βρισκόμαστε νομικά.
Νομικά, λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Λίγη ώρα νωρίτερα, περίπου στις 4:20, έφτασε εδώ το ζευγάρι των γιατρών, προερχόμενο από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, από όπου πέρασαν πρώτα από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια τους παρέπεψε στον ανακριτή με την κατηγορία της... Συγγνώμη, διέφυγε η...
Της θανατηφόρας έκθεσης, νομίζω.
Θανατηφόρας
έκθεσης, ναι.
Λοιπόν,
πάρα πολύ σοβαρή έτσι κι αλλιώς, πολύ βαριά κατηγορία έτσι κι αλλιώς.
Κακούργημα. Από εκεί και πέρα, από τον ανακριτή, έφυγαν με προθεσμία για μέχρι και τη Δευτέρα στη μία ώρα το μεσημέρι, οπότε και θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί για να απολογηθούν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ, έχουν επιστρέψει εδώ στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών, όπου παραμένουν κρατούμενοι. Και όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον προς το παρόν, αυτό φαίνεται ότι θα παραμείνουν εδώ μέχρι και την Δευτέρα που θα ξαναφύγουν για να περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν κάποιο επισκεπτήριο ή κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με όσους ανθρώπους Έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε από το τμήμα εδώ. Δεν μας έχουν μεταφέρει ότι κάποιος γενικό τους πρόσωπο, ίσως κάποια από τα τρία τους παιδιά ή κάτι τέτοιο, ήρθε για επισκεπτήριο. Σίγουρα έχει έρθει όμως ο δικηγόρος τους. Από εκεί και πέρα, περισσότερες πληροφορίες που μπορέσαμε να συλλέξουμε λένε ότι κυρίως αυτή την ιατρική πράξη φαίνεται να την έκανε στο ιατρείο, να την εκτελούσε η σύζυγος του ιατρού.
Ναι.
Βέβαια όμως αυτό δεν είναι κάτι που αφαιρεί οποιαδήποτε ευθύνη από τον ίδιο τον γιατρό, δεδομένου ότι το ιατρείο το ίδιο είναι στο όνομα του γιατρού. Εκείνος έχει την ευθύνη της λειτουργίας.
Mm-hmm.
Και από εκεί και πέρα πληροφορίες μας λένε ότι και οι μεταξύ τους σχέσεις δεν είναι καλές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συχνά ήταν μάρτυρες εντάσεων μέσα στο ιατρείο. Εντάσεων μεταξύ των δύο γιατρών εννοώ.
Μάλιστα. Θέλεις να πεις επομένως ότι διαφαίνεται, τώρα με πολύ επιφύλαξη το λέμε, ότι μπορεί να προσπαθήσει ακόμα και το ζευγάρι να τα ρίξει ο ένας τον άλλο. Κάπως έτσι καταλαβαίνω. Γιατί κάτι τέτοιο
δεν
βλέπω να κυκλοφορεί.
Ναι. Απλά μεταφέρω τα στοιχεία που έχω μέχρι στιγμής.
Τα στοιχεία είναι ότι ήταν απόν ο γιατρός. Και την όλη διαδικασία την έκανε, την εφήρμοζε η σύζυγός του. Δεν την αναφέρω ως γιατρό, γιατί δεν ξέρω αν είναι. Οπότε,
κοίταξε,
γι' αυτό είμαι επιφυλακτική.
Σίγουρα συστηνόταν ως γυναικολόγος.
Ναι, ως τι συστηνόταν, εντάξει,
από
καταλαβαίνω.
Από εκεί και πέρα, το ότι είναι απόφυτος ιατρικής, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, ότι είναι απόφυτος, δεν έχει ειδικότητα.
Mm-hmm.
Αυτό μένει να αποσαφινιστεί.
Μάλιστα,
τελικά είχε την ειδικότητα του γυναικολόγου.
Mm-hmm.
Δεν είχε καμία ειδικότητα. Και από την άλλη, ναι, ο γιατρός έλειπε εκείνη την ώρα από το ιατρείο.
Έτσι λένε οι πληροφορίες τελευταίες, ότι το επικαλέστηκε και πάλι, ότι έλειπε, είχε πάει για φαγητό.
Συμφωνώ.
Ναι, ναι.
Συμφωνώ και είναι αποδεκτό. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι έλειπε κάθε φορά που γινόταν μια τέτοια ιατρική πράξη στο ιατρείο του.
Mm-hmm. Δύσκολο
όχι,
να το πιστέψουμε.
Και δεν μπορεί να δηλώσει και άγνοια για το τι γινόταν στο ιατρείο
τι
του.
Τι λες τώρα. Πολύ, πολύ σοβαρά όλα αυτά. Η δικαιοσύνη εννοείται ότι έχει το λόγο. Βλέπω ότι υπάρχει μια παραπάνω σπουδή και είναι πολύ λογικό, Γιώργο, και υπό το βάρος της κοινής γνώμης, με την έννοια ότι η λειτουργία της δικαιοσύνης, είτε της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε της επίσημης πολιτείας, δεν λειτουργούν έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ νοπό και πολύ σοβαρό όλο αυτό που έχει γίνει. Σε αυτή
και
τη
θα
φάση...
πρέπει κάποια στιγμή οποιοσδήποτε γιατρός, σεβόμαστε ότι το ιατρικό λειτουργήμα έχει και την ιδιότητα του επαγγέλματος. Είναι και επάγγελμα. Ο κάθε γιατρός καλείται να επιβιώσει από αυτό που κάνει. Δεν το συζητάμε.
Ναι.
Όμως θα πρέπει να λειτουργεί πρώτα με βάση τη συνείδησή του.
Να είσαι
αυτό
καλά.
Αυτό θεωρώ ότι ισχύει για όλους τους επαγγελματίες κοινωνίας, αλλά πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπινες ζωές.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφός μας εδώ, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, με το ρεπορτάζ το τελευταίο. Και το ακόμα πιο τελευταίο είναι αυτό που έχετε ακούσει βέβαια από το μεσημέρι και μετά, ότι το πόρισμα της ιατροδικαστικής νεκροτομής, δηλαδή της διενέργειας νεκροτομής νεκροψίας, μιλάει για απροσδιόριστα αίτια θανάτου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και ένα κλωναράκι δυο μου δεν το τους χαρίσες πότες. Είσαι σκληρή σαν του θάνατου τη χρωθιά. Μα ήρθαν καιροί που σε πίστεψα με βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννήσει. Σε κέρδισε κανείς.
Ελπίζω με αυτό το τραγούδι να σας δημιουργούμε έτσι λίγο μια κατάσταση ηρεμίας, γιατί μαθαίνουμε ότι ειδικά οι οδηγοί αντιμετωπίζεται πολύ μεγάλες δυσκολίες σε αρκετούς οδικούς άξονες εδώ στην Αττική, ειδικά από τις 4.30 το απόγευμα και μετά, στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, αλλά και στο κέντρο.
Τι ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά? Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά? Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές. Κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσησες ποτές. Είσαι σκληρή σαν του θάνατου τη γροθιά. Μα ήρθαν καιροί που σε πίστεψα με βαθιά.
Ώρα για μηνύματα, πολλά μηνύματα βλέπω στο Viber και σας ευχαριστώ για αυτά. Ο Μιχάλης, καλό απόγευμα λέει, καλή έρευνα στα θέματα που έχει για σήμερα. Μένουμε εδώ μέχρι τις 6 και όχι μόνο. Έτσι, το και όχι μόνο ήταν καταπληκτικό, ολόφρεσκο, καινούριο και πολύ δυνατό το πρόγραμμα του Air News Radio. Είναι πολύ λογικό να το λέτε και σας ευχαριστούμε. Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα, Παρασκευή σε. Επιτέλους καταφέρνουμε και μιλάμε και επικοινωνούμε όχι μόνο με σένα, με πολύ πιο μεγαλύτερη άνεση σε ό,τι αφορά εννοώ τα υπόλοιπα εδώ του COVID, και ελπίζω έτσι να παραμείνουμε, γιατί όχι τίποτα άλλο, γίνομαι και εγώ κουραστική για σας, αλλά δεν το ευχαριστιέμαι κιόλας. Δεν ευχαριστιέμαι την επικοινωνία μας, τις συνεντεύξεις μας, την ομιλία, τη μουσική, τα πάντα. Όλα όσα υπάρχουν συνθέτουν ένα ραδιόφωνο, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ναι, το ξεκίνημα σου άρεσε με το soul του Morrison, έτσι, και εμένα. Σε ευχαριστώ. Ο Angel λέει, γνωρίζουμε πώς έπεσαν με το πείραμα, λέει, της επαγωγής. Αναφέρεσαι στους δίδυμους πύργους και με εκρηκτικά το τρίτο κτίριο τον γκρέμισαν λόγω της καταστροφής του από την επαγωγή. Ναι, όλα αυτά έγιναν τότε, θυμάμαι, και για πολλά χρόνια ακόμα. Τρομερές αναλύσεις από όλους τους ειδικούς. Και φυσικά δεν θα ξεχάσω και την δημοσιογραφική στιγμή. Γιατί είναι η πρώτα, ξέρετε, νιώθεις το σοκ ως άνθρωπος. Δεν το πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και τότε δεν είχε ανακαλυφθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και ύστερα, βέβαια, δημοσιογραφικά τρέχεις και δεν φτάνεις. Μετά ακολούθησαν όλα τα άλλα γεγονότα, ο Σάμπα Μιν Λάντεν, μηνύματα ηχογραφημένα, σπηλιές, καταδιώξεις, ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Δηλαδή, πολύ δύσκολα χρόνια. Ο Ιωάννης λέει, καλησπέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ, πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω. Δυστυχώς ήταν πολύ κρίμα αυτό που συνέβη με τον Μαζονάκη. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα, με την άσχημη συγκυρία ίσως ο ολιστικός και κβαντικός κατήφορος των επαγγελματιών υγείας να σταματήσει να εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και τις ανάγκες του. Θοδωρής, καλησπέρα, αξιότιμη κυρία Καραγιάννη. Έχοντας πέσει θύμα απάτης από ιδιωτικό κέντρο υγείας, απλά ο Θεός να μας φυλάει από την πλειοψηφία των ιδιωτικών κέντρων. Πρωταρχικός του σκοπός είναι πρώτα η οικονόμα το λέτε, με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστώ, Θοδωρής, από την ξεχωριστή Ικαρία. Την καλησπέρα μου. Η Ευδοξία, περίπου στο ίδιο κλίμα κινείται, δεν ξέρω αν είναι σωστά γραμμένο, δεν την έχω ακούσει ποτέ Ευδοξία μου αυτή την ειδικότητα, φυσικοπαθηρικός. Εάν υπάρχει, δεν ανήκει στην ιατρική, υπάρχει μια κυρία στα social με πολλούς ακολούθους, λέει, μοιράζει πολλές γνώσεις και φυσικά φορώντας την ιατρική ποδιά κτλ. Δεν το γνωρίζω καθόλου, παρόλο που τα ψάχνω και εγώ πολύ, από μια δική μου έτσι μανία και έμονη, πραγματικά δεν έχω ακούσει ποτέ την ειδικότητα αυτή, την ιδιότητα αυτή, φυσικοπαθηρικός, σε καμία περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, μπορούμε να πούμε ότι χωρίς να δαιμονοποιούμε και ξαφνικά να στοχοποιούμε ή να βάζουμε στο καλάθι όλα μαζί, είτε τα ιδιωτικά κέντρα υγείας, είτε τέτοιες κλινικές, είτε οτιδήποτε, και κάποιους τομείς της ιατρικής που προσφέρουν πραγματική βοήθεια, μην τα κάνουμε όλα τώρα ίσιωμα που λέμε και τα καταργήσουμε όλα, δεν το γνωρίζω. Απλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί υπάρχει η γνωστή λέξη σαρλατάν. Η Άννα, καλό απόγευμα Έλενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκφραση αγάπης και εγώ το ίδιο και σας στέλνω την αγάπη μου. Λέω να πάμε σε αυτό το τραγούδι. Η Βίβια Νικολοπούλου τώρα, η Χαρά Γιαννοπούλου νωρίτερα στον ήχο και φυσικά η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έξι παρά 20 ώρα και όπως σας είπα νωρίτερα θα έχουμε μία συζήτηση λοιπόν για τα 25 χρόνια μετά. Υπάρχουν διδάγματα, υπάρχει επίδικο. Τι κερδίσαμε, τι κέρδισε η ανθρωπότητα, αν μπορεί να το πει κανείς, το κέρδισε μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή, μετά από αυτόν τον όλεθρο και το χαμό τόσων χιλιάδων ψυχών. Μια και με την ψυχή ξεκινήσαμε την εκπομπή. Τι αποκομίσαμε λοιπόν, για να πω το σημαντικό, το σωστότερο ρήμα, μέσα σε αυτό το τέταρτο του αιώνα, από εκείνη την επίθεση που άλλαξε τον κόσμο. Να φανταστείτε, διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο που έλεγε ότι νέοι που αποφυτούν σήμερα από τα πανεπιστήμια δεν είχαν καν γεννηθεί. Θα ζητήσω λοιπόν τη βοήθεια και την παρουσία του κυρίου Αλέξανδρου Σκούρα, που είναι σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας και έχει την ειδίκευσή του, την κατεύθυνσή του προς τα αμερικανικά θέματα, όπως γνωρίζουμε, όπως γνωρίζω εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει. Κύριε Σκούρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πολύ.
Ναι. Έχω την τύχη να είμαι από τους λίγους Έλληνες και Αμερικάνους, γιατί έχω και τη διπλή ιδιότητα αυτή, που έχω δουλέψει σε προεδρική εκστρατεία στις ΗΠΑ το 2012 και ασχολούμαι αρκετά με το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ.
Βεβαίως, δεν είστε τυχαία εδώ και θα θέλαμε έτσι λίγο και την δική σας, αν θέλετε, και επιστημονική, αλλά και βιωματική, γιατί όχι, γνώμη, για αυτό το 4ο του αιώνα, για την Αμερική, πώς διήνυσε αυτά τα χρόνια και αν πράγματι άλλαξε, γενικότερα το μέλλον της Δύσης, αν διακυβεύεται, να τα βάλω εγώ όλα μαζί όπως τα σκέφτομαι, και αν σήμερα η Αμερική έχει ένα πρόσωπο που έχει διαμορφωθεί εν πολλής από εκείνη την φοβερή επίθεση.
Ξέρετε, ο κόσμος, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν βάλουμε το 2001 ως ορόσημο, μοιάζει περισσότερο με τον κόσμο του και τις Ηνωμένες Πολιτείες του 1976 παρά με το 2026. Δηλαδή 25 χρόνια πριν ήταν πιο αναγνωρίσιμες. Έμοιαζαν περισσότερο με το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά 25 χρόνια μετά.
Δηλαδή, συγγνώμη, για να το καταλάβω, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Το 2026 σας θυμίζει το 1976?
Όχι, το αντίθετο λέω. Η Αμερική του 2001 μοιάζει περισσότερο με αυτή του 1976 παρά με αυτή του 2026.
Ναι.
25 χρόνια πριν δηλαδή, παρά 25 χρόνια μετά.
Μάλιστα.
Στα χρόνια που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει άρδιν και έχουν αλλάξει και τον κόσμο μας μαζί. Και σε μεγάλο βαθμό η πρωταρχική αιτία αυτής της μεταστροφής, είτε είναι για καλό είτε είναι για κακό, οι απόψεις δίστανται σε αυτό, ξεκινούν από την 11η Σεπτεμβρίου. Ήταν μια μέρα η οποία άλλαξε τον κόσμο. Άλλαξε τους συσχετισμούς άμυνας, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πόλεμοι. Άλλαξε τις ατομικές ελευθερίες που έχουν οι πολίτες στις δυτικές χώρες. Αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα και ακόμα και σήμερα ζούμε στην μετά September 11th εποχή, ας πούμε.
Ναι,
να το πούμε
αλήθεια έτσι. Είναι, αλήθεια είναι. Αν και ο χρόνος θα μπορούσε να έχει, καλά, να επουλώσει τις πληγές είναι εύκολο να το λέμε, αλλά θα μπορούσε να έχει βάλει, αναφέρομαι περισσότερο στον ιστορικό χρόνο και στον κοινωνικοπολιτικό, η συγκυρία δηλαδή, θα μπορούσε να έχει βάλει ένα είδος τείχου και να πει το περάσαμε αυτό, πάμε παραπέρα. Αλλά από ό,τι λέτε διεισδύει μέσα στις επόμενες γενιές και στις επόμενες χρονιές της Αμερικής.
Διεισδύει και για να γίνει αντιληπτό αυτό, να μην το αφήσω αφηρημένο και να το πούμε ως έτσι μια γυναική διαπίστωση.
Ναι, ναι.
Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, ας το πάρουμε αυτό για παράδειγμα. Ανά 2-3 χρόνια θα έχετε ακούσει και εσείς και οι ακροατές ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται συνέχεια ένα debate για το αν θα αυξήσουν το χρέος, αν θα χρηματοδοτηθεί η άμυνα κτλ. Το κύριο πράγμα που μένει να χρηματοδοτηθεί και γίνονται αυτά τα debates στο Κογκρέσο για να δουν αν θα συνεχίσει η χρηματοδότηση του κράτους είναι το νομοσχέδιο, το National Defense Authorization Act, το οποίο ξεκίνησε στα χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου προκειμένου να εξασφαλίσει την άμυνα των ΗΠΑ.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω, οι επιπτώσεις εκείνης της ημέρας, της αποφράδας εκείνης της ημέρας, είναι αισθητές σε όλο το φάσμα της αμερικανικής κοινωνίας. Και είναι πραγματικά, εντάξει, περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε, όλοι θυμόμασταν που ήμασταν όταν μάθαμε για την τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε χιλιάδες αθώους ανθρώπους εκείνη τη μέρα στη Νέα Υόρκη. Αλλά ακόμα και σήμερα, ακούμε, είπατε προηγουμένως, και είναι μια φοβερή διαπίστωση ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο και δεν ζούσαν τότε.
Ναι, ακριβώς.
Όμως τις συνέπειες εκείνης της ημέρας τις ζουν καθημερινά.
Ζουν τις συνέπειες, όχι το γεγονός. Πολύ σημαντικό, όντως, σοβαρό. Επιτρέψτε μου να πω και μην θεωρήσετε ότι το κατεβάζω σε επίπεδο, αλλά Θα το πω, γιατί κυκλοφορεί στο μυαλό μου και ίσως και σε πολλούς από τους ακροατές μας το μυαλό. Δεν έβαλε όμως μυαλό. Εννοώ, υπάρχει...
Για, μιλάτε για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σοβούν πόλεμοι, ενεργά μέτωπα. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να πω ότι... Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει στραφεί προς ένα είδος υπηρέτησης της ειρήνης. Αυτό βέβαια υποστήριξαν όλοι οι πρόεδροι από εκεί και μετά. Και ο Νιν και ο κύριος Τραμπ. Αυτό λέει, ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος που υποστηρίζει την ειρήνη προσπαθώντας να τερματίσω τους πολέμους. Αλλά εμείς οι απλοί άνθρωποι που ζούμε σε αυτό το πλανήτη υποκείμεθα στις συνέπειες ανοιχτών ενεργών μετώπων παντού.
Αυτό ίσχυε πάντα στον κόσμο. Έτσι, μεγάλες δυνάμεις πάντοτε επηρεάζουν τις υπόλοιπες και την καθημερινότητα των απλών των πολιτών σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στις ίδιες τους τις χώρες. Θα είχα μία μικρή αντίρρηση στο εάν έχει μάθει κάτι. Η άμεση αντίδραση των ΗΠΑ αναμενόμενα τότε,
ναι,
με ανοιχτή ακόμα την πληγή, ήταν οι χερσαίες επεμβάσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ,
ναι,
κατά σειρά. Από τότε έχουμε δει όμως μία μεταστροφή μακριά από τις χερσαίες επεμβάσεις. Δηλαδή και αυτό που βλέπουμε τώρα, δεν βλέπουμε το λεγόμενο boots on the ground που λένε στις ΗΠΑ. Δηλαδή στρατιώτες να προελάβουν, ας πούμε, σε ξένα εδάφη. Έχει αλλάξει η προσέγγιση των ΗΠΑ ως προς αυτό σίγουρα.
Ναι.
Και από την άλλη πλευρά, έχει αλλάξει τελείως και ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί η αντιμετώπιση των ΗΠΑ προς τις μη φύλα προσκύμενες χώρες. Έτσι. Είναι ένα τελείως διαφορετικό διπλωματικό επίπεδο, με τελείως διαφορετικό επίπεδο γνώσης των εχθρών ή των ενδυνάμει εχθρών. Δαπανώνται τεράστια ποσά κάθε χρόνο στην αντιτρομοκρατία. Οι ατομικές ελευθερίες και το απόρριτο, ας πούμε, του διαδικτύου κτλ. Εάν συζητάμε για το θέμα της παρακολούθησης και τα λοιπά, έχει αλλάξει όχι μόνο από τις ΗΠΑ, από όλο τον κόσμο. Η πληροφορία δηλαδή διαχέεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ σχεδόν αυτόματα και μηχανικά.
Ναι.
Οπότε έχει αλλάξει ο τρόπος του παιχνιδιού, να το πούμε, αν δεν θα το έλεγα παιχνίδι, αλλά ναι, ο τρόπος που διεξάγεται ο
αντιτρομοκρατικός πολιτικής αγώνας, μάλιστα. Ναι, ναι.
Αυτό που, αν θέλετε, έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ έχει αρχίσει και εδραιώνεται μία συγκεκριμένη σχολή σκέψης, ας πούμε. Δεν λέω ότι έχει γίνει πλειοψηφική, αλλά είναι αρκετά πιο δυνατή η φωνή της,
ναι,
η οποία εξηγεί, ο τρόπος με τον οποίο εξηγούν το τι έγινε και το κυρίως το γιατί η Αμερική δέχτηκε αυτή την επίθεση. Υπήρχε πάντοτε η σχολή σκέψης που μιλούσε για το λεγόμενο blowback, ότι δηλαδή οι άνθρωποι που στόχευσαν τις ΗΠΑ το έκαναν αυτό ως αντίπεινα για την παρουσία των ΗΠΑ, είτε την έμεση είτε την άμεση, στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και δεν είχε να κάνει με το ότι οι τζιχαντιστές εποφθαλμιούσαν ή μισούσαν την Αμερική για την ελευθερία της. Αυτό είναι μια...
αυθαίρετη.
Δεν είναι αυθαίρετη. Συνάδει και με το ερώτημα που μου κάνατε για το αν έβαλα μυαλό. Γιατί οι άνθρωποι που λένε ότι δεν είχε μυαλό η Αμερική τότε, είτε είναι οι ίδιοι που υποστήριξαν αυτή τη θέση. Και γι' αυτό το αναφέρω. Είναι μια θέση που εγώ δεν ασπάζομαι, να σας πω την αλήθεια.
Αλλά
αυτό που παρατηρώ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και τον πολιτικό διάλογο στα δεξιά, στην δεξιά της των ΗΠΑ και στην άκρα αριστερά σαν πολιτικά κινήματα στις ΗΠΑ, είναι μια άποψη η οποία λαμβάνει περισσότερη δημοφιλία από ό,τι είχε σίγουρα την πρώτη δεκαετία μετά την αποφράδα ημέρα.
Μάλιστα.
Το οποίο το καταγράφω μια ενδιαφέρουσα, έτσι, μεταστροφή κλίματος και αντιμετώπισης του ζητήματος. Δεν θεωρώ ότι απαραίτητα είναι πιο ψύχρεμη ή πιο λογική, αλλά επειδή καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο αυτή η προσέγγιση, μια εκφράζεται, για να σας δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα, εκφράζεται πολιτικά με τον λεγόμενο απομονωτισμό ή την απεμπλοκή των ΗΠΑ από τον ηγεμονικό της ρόλο στη διεθνή τάξη.
Σωστά, σωστά. Ναι, αυτό είχα και εγώ στο νου μου και για να μην παρεξηγηθώ δεν αναφέρομαι στον αμερικανικό λαό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ασκούνται πολιτικές και από τα μεγάλα και πώς επηρεάζουν τα μεγάλα think tanks αυτού του τύπου που λέτε κι εσείς.
Ναι,
υπάρχει ένας, δηλαδή τώρα θα λέγαμε ότι η Αμερική έχει γίνει πιο εσωστρεφής, υπάρχει ένας απομονωτισμός.
Η τάση του απομονωτισμού είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν πριν από 10 και 15 χρόνια, σίγουρα.
Μάλιστα.
Και αν θέλετε και συγκεκριμένα, ας πούμε, μια τέτοια παρεμφερή στάση εκφράζει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance εντός της κυβέρνησης.
Ναι.
Είναι, δηλαδή, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, όποτε πρόκειται ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια παρεμβατική κίνηση, είτε αυτή είναι στο Ιράν είτε αλλού, ο J.D. Vance είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να το αποτρέψει, να το καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, αλλά και με τις ίδιες τις τοποθετήσεις του. Ο Vance δείχνει ότι έχει μια πιο είναι πιο μεγαλύτερος υπέρμαχος του απομονωτισμού, ας πούμε, από ότι θα είχαμε συνηθίσει, έτσι, από το λεγόμενο establishment της αμερικανικής πολιτικής.
Και σίγουρα, κύριε Σκούρα, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι ο πλανήτης εννοείται ότι χρειάζεται μια δυνατή, εύρωστη, ανθυρή Αμερική, όπως και για τις μεγάλες χώρες και δυνάμεις το ευχόμαστε. Δεν είναι ωραία καμία παρακμή, καμία υποχώρηση που μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είτε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, είτε και για άλλους λόγους. Οπότε τώρα είμαστε έτσι κι αλλιώς σε ένα μεταβατικό στάδιο, από ό,τι καταλαβαίνω, και για την ίδια την Αμερική, που αντανακλά αυτό και στις υπόλοιπες χώρες, και στις χώρες της Ευρώπης και στις χώρες του κόλπου.
Ναι, εγώ επειδή αναφέρατε τη λέξη, δεν λέω ότι το είπατε, απλά να μην το αφήσω να εωρείτε, ας πούμε, στα ραδιοκύματα. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι η Αμερική παρακμάζει αυτή την περίοδο. Δεν θεωρώ ότι βρίσκεται σε περίοδο παρακμής. Έχει μια λαϊκιστική ροπή στην διακυβέρνησή της. Έχει έναν αναθεωρητισμό σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες και το status quo που είχε δημιουργηθεί μετά την πτώση του τείχους και του σιδηρού παραπετάσματος. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι δείγμα παρακμής. Από την άλλη πλευρά, θα συμφωνήσω μαζί σας απολύτως ότι μια δυνατή, εύρωστη και, εγώ θα το πω ανοιχτά, πιστή στις φιλελεύθερες δημοκρατικές αρχές της Αμερική, είναι ευλογία για τον υπόλοιπο πλανήτη. Όποτε περνάει περίοδο που αυτές οι αρχές και οι αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της, όλος ο κόσμος είναι καλύτερος, γίνεται καλύτερος.
Ναι.
Όσο απομακρύνεται από αυτό, τόσο πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα για όλους μας.
Έτσι είναι και σας ευχαριστώ για αυτό το επιμήθειο. Έτσι κι αλλιώς μπορούσαμε να κάνουμε πολύ αναλυτικότερη συζήτηση, τόσος είναι ο χρόνος μας και μας βοηθήσατε πολύ και θα συμφωνήσω στο τελευταίο πάρα πολύ, επειδή είναι γεγονός. Δεν είναι κάτι που μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια γνώμη, είναι αδιαφυσβήτητο. Οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Να είστε καλά, κύριε Σκούρα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Γεια σας. Εμένα, παιδιά, ο Γιώργος Μαζωνάκης γενικά μου άρεσε. Δεν θα το περιμένατε ότι θα το έλεγα, και όμως και μου άρεσε και μου αρέσει. Και αυτό αποδεικνύεται πόσο καλός τραγουδιστής ήταν και παραμένει, λέω, είναι, από το πώς απέδιδε τραγούδια άλλων.
Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω, γιατί σ' αγάπης το γλυκό πικρό καημό. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μαγάω, δεν περιμένω κανένας τον χειρισμό.
Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η τελευταία πράξη του δράματος ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι θα παιχτεί στη γενέτειρά του, την Νίκαια, τη Δευτέρα, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.
Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω, γιατί σ' αγάπης το γλυκό πικρό καημό.
Σας σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα και για όλη την εβδομάδα. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά. Γεια σας.
Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα πρέπει να κάνω. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυρή. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα πρέπει να κάνω. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Με λένε Γιώργο.